کاگ علی هەواڵی ئەوە لە گۆڕێدایەکەوە چەکدارانی داعش بۆ بەدەستهێنانی پارە ئێستا شێوازێکی تر لە شاری موسڵ دەگرنە بەر ئەویش بریتیە لە ئازادکردنی هەر بەندکرایە بە بڕی 2 میلیۆن دینار وەک دەگوترێت ئایا بەڕای جەنابتان ئەمە ئاماژەی کەمبوونەوەی سەرچاوە داراییەکانی ئەو گروپەیە یان ناچارکردنی خەڵکانی شاری موسڵە بۆ ئەوەی ملکەچی داواکاریەکانیان بن چونکە باز لەوە دەکرێت ژمارەیەک بەندکراویان ئازاد کردووە کە پێشتر ڕەتیان کردوێتەوە ببن بەسەر باس
دیارە لە ڕابردوودا ڕێکخراوی تیرۆریستی داعش کۆمەڵێک سەرچاوی دارایی هەبوو کوردە وردەی سەرچاوانە بەرەوش ونڕا لە خەوتاوە داعش سنیرانی کە دەستی بەسەراگر بەتایبەتی لە عێراق دواتر بێچەبێتە بۆ سوریا ڕۆژاوتوانای بەرهێنانی 80,000 بەرمیل نەوتی خاویان هەبوو و بەشێک ئەم چێلگانە یاخود بەشێک لێ چاڵانە چاڵی حازر بوو یعنی نەوتی تێدا بوو وەقنەوتەکە ئامادە بوو بۆ دەرهێنان وردە وردە ئەمە پەلی کرد بەشێکی یارە لە سەرتاوە لە سپوری کوردستانە بودیاوە ئەو کەلکلێنە خدمانە فەقەتنی شتەی بۆ دروستکرامە وشی کرد بەشێکی تری لە سنێری ناوچەکانی تری عێراقەوە بوو و بەشێکی تریشی لە سنێری تورکیاوە بوو وردە وردە وشتی بێت گەلەو بەشێکە لە سوریا تەسەورەکە ئێستاش ڕادەیەک بازاڕێکی تراوە بێت ئەوانە وردە وردە وشی بەشێکی تری مامەڵەکردنی داعش ئەفتەیەک قاچاخ لەگەڵ ئەو شوێنەوارانەدا بوو کە ئاسەواری بیستاوی بەتایبەتی موسڵ کە ناوچەیەکی گەورە بوو بۆ شوێنەوار دیارە ئەم ڕێگەیکردی کە باشە کرێت داعش هەموو ڕێگەیەک پێتەبەر و ڕەنگە لە ئاین دابیر لە ڕێگەیکردی بۆ خۆی داکردنی سەرچاوی دارایی بەڵام یعنی ئەوەی هەیە مەچینەش وایە کە باشترین ڕێگا بۆ
هەتا چەند مەسلەی بازرگانی نەود وەک پێشتر باسی لێ دەکرا لە هەرێمەوە لەگەڵ چەکدارانی داعش کۆنترۆل کرا و ئایا چارەنووسی ئەوانی گوایە بەو کارە تۆمەتبار کران بە چی گەیشتەوە
ناوەندی سەرباکەیان پێدا بوو بازرگانیان سیاقتەکەریان پێدا بوو مەسەری گواڵدە کەسەوە بوون ئەمانەی دەودێت لە مەحکەمە بەڵام من بەبەردەوامی لەسەر پێشە چاودێریەکەم لەگەڵ وەزارەتی ناوخۆی لایەنی پەیوەندیدارەکان ئەوان بەبەردەوامی دوورییایی یەبنە ئێمە کە ئەم کەیسە نەماوان حاڵکە لە سنووری هەرێمی کوردستان بەتەواوەتی نەماوە بەڵام ئەوانی کە لە پێشترش ڕوویدا پێویستە متابعە و چاودێری شێوەیەکی یاسایی ماوەڵەکەن
ئایا مەسەلەی ئەوانی کەوا پێشتر بەکو گوترا دەستگیرکران تا ئێستا دۆزەکانیان لە دادگایە یان بە سزای خۆیان
گەیەندراوەی ئەمە قسەمان لەگەڵاکردن لە چوار شێوەی پرۆسەی یاساییەکایە دادگای کردبێت تەحقیقاتەوە
تۆ پێدوایە هەوڵەکانی جیهانی بەتایبەتی بە ڕابرایەتی وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا و وڵاتانی ئەوروپا بۆ وشکردنی سەرچاوەدارەکانی داعش ئاکامی چاوەڕوانکراوی خۆی پێکابێتە تا ئێستا
من پێم وایە لە سەرەتاوە بەتایبەتی زۆر زۆر خاو بوو من ئەو کاتیش بۆ حکومەتی هەرێمم وڵاتەکەمەوەشکە لەگەڵ ئەمریکیەکانە قسەیەکەن لەگەڵ وڵی سامان سوسکەکانە قسەیەکەن پێویست ناکات ئەم خنکەرە منتانە لەسەر حەزیدەکان بگیرێن بەڵکو دیارە چ لە محافظەی سەباحەددین بێت چ لە ناوچەکانی تری کەرکوب بێت کۆمەڵێک خەزانی گەوری نەوتین ئەمانە بێت جار بتەقێنەوە کۆتایی بەمشتیانێت بەڵام بەداخۆ من بەو شێوەیە مامەڵە نەکرا ئەگینا ڕێنیجا زۆر خێراتر زۆر جدیتر بەتایبەتی ئەوەی پەیوەندی بە مامەڵەی نەوتوارە زۆر زۆرشکە دەوڵەتی سەرچاوی دارایی داعشتەیەکەمەوە تاوەکو ئەم ساتەوەری نەوت بوو بەڵام بەداخەوە ینی من دڵێم چوانکە زۆر بە ئاسانیش کە دیار بوو هەموو ئەو خەزانانی
نەوت ئەو شوێنانە بەڕای جەنابتان باشترین چارەسەر بۆ وشکردنی سەرچاوەی دارایی چەکدارانی داعش لە عێراق و سوریا چی بێت؟
من پێم وایەم ئەو شەنگانە گر ئازاد کرێتەوە
بەڵێ
بەتەواوەتی قەطع دەکرێت بین هەرێمی کوردستان بین عێراق و سوریا ئەو ڕێگە بەتەواوەتی قەطع دەکرێت ئەمە خاڵێکی گرنگە و کۆنترۆڵێکی بەهێزی تێدەدا بمێت بەڵام ئەو خەزانە گەورانەی نەوت سەرچاوانی نەوتەکانی لێیان بێخەشوشت بکرێن ئەو کاتێ گەر ئەو خەتە کۆنترۆڵ کرا مامەڵەی ئاسار بکاتەکان ڕادەیەکی باشەوەی لێ بگیرێت ئەگەر لە هەناردەکردنی ئەو پێش بگیرێت وەگەر نەوتەکەشەوە ئەو خەزانانە
گەورەشتبەڵێ ئایا ئەو بارە نەوتانی کە بە قاچاغی دەبرێنە تورکیا وەک دەگوترێت تۆ پێدوایە لەگەڵ کەسانی بازرگانە بێت ئەو قاچاغچێتیە یان ڕاستەوخۆ لەگەڵ حکومەتی تورکیایە
ئەمە حاڵەتێکی ئاڵۆزە حکومتان تیا قرصه بلا من هنیک خستر هیلی لیره
بله
بردن جوروی هر تلاید موات کلکه آسان
پرس علی حمد صالح اندامی پرلمانی هریمی کردستان لسر فراکسیونی گران زور سپاس دکم با ام گفتگویا
بله.